O mar é quen nos fai ser quen somos. Descúbreo. Vila García non se entende a si mesma sen o mar. Non é unha fronteira. É unha extensión da propia cidade. Un territorio que a conforma e identifica. Que forma parte substancial e indisoluble da súa historia, da súa esencia e do seu ser. Tamén da dos seus habitantes. E por que non? Tamén do de quen nos visita. Na ría que acariña o noso litoral, atoparedes todo aquilo que nos identifica. En torno ao mar constrúese o que somos. E dende aquí, convidámosche a descubrilo, a vivilo e a compartilo. Dous percorridos de turismo mariñeiro. Dende o punto no que te atopas, parten dous itinerarios que teñen por obxeto descubrirche os moitos atractivos turísticos que Vila García ofrece relacionados co mar. En dirección norte, a túa dereita, parte o roteiro de turismo mariñeiro de carril, que che permite percorrer a praia de Compostela, coñecer os parques de cultivo de marisco e o traballo das mariscadoras, a Illa de Cortegada, pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, e a desembocadura do río Ulla, dende onde parte a ruta xacobea do Mar de Arousa. En dirección sur, a túa esquerda, parte o roteiro de turismo mariñeiro de Vilaxoán, onde chegarás a través dun paseo marítimo. Alí poderás coñecer a súa praza de abastos, o seu porto, as súas tradicións mariñeiras, a súa riqueza monumental e a ensenada do Rial, o punto polo que accede a Vila García a ruta do Padre Sarmiento. Vila García, Porto Xacobeo. Vila García é a orixe de todos os camiños. Varios itinerarios xacobeos conflúen na cidade. A ruta fluvial do Mar de Arousa e río Ulla, que remonta ao cauce do río ata Pontecesures para continuar despois a pé ata Santiago. A ruta do Pai Sarmiento, que percorre todos os municipios costeiros do norte da ría de Pontevedra e do sur da ría de Arousa. A variante espiritual do Salnés, que accede á cidade pola enseada do Rial tras derivar do camiño portugués polos mosteiros de Poio e Armenteira. O porto deportivo de Vila García é o punto neurálxico desde o que parten os barcos que remontan o Ulla, seguindo o itinerario que determinan os 17 cruceiros que conforman o único viacrucis marítimo fluvial do mundo.